Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα στην Ελλάδα.
Ξεκινώ την συζήτησή μας με την είδηση που διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα» σήμερα, ότι ματαιώθηκε η μεγάλη τουρκική άσκηση «Θαλασσόλικος». Θέλω μία άσκηση που θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, η Άγκυρα έδινε μεγάλη σημασία σε αυτήν. Πέρυσι είχαν πάρει μέρος, το 21 μάλλον, είχαν πάρει μέρος 132 πλοία, γράφουν τα νέα, 10 υποβρύχια, 43 αεροπλάνα, 28 ελικόπτερα και 20.000 αξιωματικοί και ναύτες. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε θετική κίνηση, θετική εξέλιξη τη ματέωση της άσκησης και αν αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός άτυπου μορατόριουμ που φαίνεται να ισχύει και να λειτουργεί μετά την τελευταία δική σας συνάντηση με τον τότε ομόλογό σας, τον ΑΚΑΡ.
Κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω πάνω σε αυτή την είδηση είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό στο πεδίο, δηλαδή όσον αφορά την συχνότητα και την πυκνότητα διεξαγωγής ασκήσεων στρατιωτικών, η Τουρκία έχει μειώσει την ένταση, έχει ρίξει τους κλόνους, κάνει μικρότερες ασκήσεις, μικρότερης εμβέλειας και λιγότερο συχνά σε σχέση με το παρελθόν. Μπορεί κατά καιρούς η ρητορική να προσλαμβάνει επιθετικούς και κάποιες φορές προκλητικούς τόνους. Στο πεδίο όμως η εικόνα είναι αυτή που σας περιέγραψα. Μετά το συμβάν του καταστροφικού σεισμού μειώθηκαν και άλλες εκφάνσεις επιθετικής ή διεκδικητικής συμπεριφοράς, όπως οι παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις στον αέριο μας χώρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό εκλαμβάνεται ως θετικό σημάδι από τουρκικής πλευράς. Υπάρχει σε ισχύ έτσι και αλλιώς το moratorium, δηλαδή η αποφυγή διενέργειας στρατικών ασκήσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Άλλωστε το χρειάζεται και η τουριστική οικονομία και των δύο χωρών, και της Τουρκίας και της Ελλάδας. Δεν είναι ότι καλύτερο να υπάρχουν στρατιωτικές ασκήσεις και να βλέπουν τουρίστες, επισκέπτες στα νησιά του Αιγαίου ή στα μικρασιατικά παράλια αεροπλάνα και πλοία να επιχειρούν έσω στο πλαίσιο άσκησης. Αυτή είναι σε ισχύ. Έχουμε συζητήσει με τον ομολογό μου, τον πρώην ομολογό μου, γιατί και αυτός πλέον δεν είναι υπουργός άμυνας στη νέα κυβέρνηση του Ερντογκάν, τον κύριο ΑΚΑΡ, την επέκταση ίσως της χρονικής ισχύως αυτού του μορατόριου, δεδομένου ότι και η καλοκαιρινή σεζόν έχει μικηθεί πλέον, έχει μπει και Οκτώβριος δυνατά, αν θέλετε, στην τουριστική σεζόν. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό γίνεται σεβαστό και από τις δύο χώρες. Το ότι η Τουρκία αυτή την ώρα επιλέγει να μειώνει την εμβέλεια των μιας μεγάλης στρατιωτικής άξησης και αυτό την σημειολογία του. Και νομίζω ότι πρέπει να εκλειφθεί θετικά.
Θέλω...
Από εκεί και πέρα θα δούμε. Κρατάμε, όπως είπα, έχω πει επανειλημμένως, μικρό καλάθι. Καταγράφουμε τα συμπεριφορές και θα δούμε.
Με προλάβατε, γιατί θα ρωτούσα αν έχει διάρκεια η διπλωματία των σεισμών ή αν θα δούμε πάλι την Τουρκία να επανέρχεται στις συμπεριφορές του 20 και του 21. Γιατί βέβαια το 20 νομίζω φτάσαμε πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο, έτσι δεν είναι?
Είναι γεγονός, ξεκινώντας από την, να το πω έτσι, οργανωμένη απόπειρα εισβολής δια των παρατύπων μεταναστών από τα χερσαία σύνορα του Εύρου το Μάρτιο και οι αρχές Μαρτίου του 2020, κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε, θα έλεγα, με την αποφασιστικότητα και τις πολιτικές αποφάσεις, μην ξεχνάμε, απόφαση υποδυπουργού ήταν η αποφασιστική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, συνεχίστηκε καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού του 2020 στην θάλασσα με την ανάπτυξη σχεδόν του συνόλου των στόλων των πολεμικών ναυτικών και των δύο πλευρών. Οπωσδήποτε ήταν στιγμές κορύφωσης έντασης. Όμως από εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτή η εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα από ελληνικής πλευράς να ορθώσει ανάστημα, αν θέλετε, και να αναπτύξει το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων, γιατί ήταν το ναυτικό που είχε αναπτυχθεί εκεί στο Νότιο Αιγαίο, αλλά στην ουσία το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων ήταν σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας και σε επίπεδο αέρα και σε επίπεδο ξηράς. Νομίζω ότι έστειλε το σωστό μήνυμα, το οποίο εκλήφθηκε, μάλλον έγινε κατανοητό από την απέναντι πλευρά, και με τη διαμεσολάβηση Ευρωπαίων και Ανατολικών ομολόγων, οφείλω να το πω και αυτό, παρήχαν καλές υπηρεσίες στο να εκτονωθεί η ένταση εκείνων των ημερών, εκείνων των μηνών, και δεν είχαμε, αποφύγαμε τα χειρότερα. Αυτή είναι και η έννοια της αποτροπής, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και επιδεικνύεις ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να τις αναπτύξεις, τότε αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε έναν που μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε όσον αφορά επιβουλή ή παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Κύριε
και
Υπουργέ,
νομίζω ότι εκεί εκπέμψαμε μήνυμα σοβαρής και στιβαρής αποφασιστικότητας.
Βγαίνοντας από τα μνημόνια, είχαμε όλοι μας την αίσθηση, και νομίζω δίκαια, ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας χρειάζονταν ενίσχυση. Καθώς η οικονομική κατάσταση της χώρας αποτυπώθηκε σε όλους τους τομείς, φυσικό ήταν να αποτυπωθεί και στην εθνική άμυνα. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η σημερινή κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων σε σχέση με την περίοδο αμέσως μετά τα μνημόνια, έχουν ενισχυθεί και σε ποιο βαθμό, και πώς διαμορφώνεται η ισορροπία με τους γείτονες σήμερα?
Κοιτάξτε, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ανέκαθεν οι ενόπλες δυνάμεις ήταν αξιόμαχες, ισχυρές και αποτρεπτικές. Απλά λόγω των παλιότερων ετών της οικονομικής δυσκολίας, αλλά και των πολιτικών προτεραιοτήτων, μην το ξεχνάμε αυτό, καλός ή κακός, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να μην επενδύσει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και με τα πενιχρά, τις πενιχρές δυνατότητες, λόγω των περιορισμών των μνημονίων. Έχω πει πολύ χαρακτηριστικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, ότι όταν ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες εξοπλιστικά την εποχή των μνημονίων ήταν μόλις 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αυτά επαρκούσαν για να συντηρηθούν ή να έχουν ένα περιορισμένο βαθμό αναβάθμιση κάποια συστήματα. Ασφαλώς δεν επαρκούσαν για να πάσε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα όπως η πρόσκληση των τριών φρεγατών ύψους 3 δις, έτσι, ή τα 3-3,5 δις των 24 Ραφάλ, ασφαλώς. Μπορούσε όμως με ένα, αν υπήρχε οργανωμένο και προτεραιοποιημένο και κοστολογημένο σχέδιο, μπορούσε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση των ισχύσεων. Μπορούσε δηλαδή να βρει η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη, όχι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι και η προηγούμενη κυβέρνηση της οποίας ο βίος έληξε με τις εκλογές του Μαΐου, φυσικά,
ναι,
εξυπακούεται αυτό. Μπορούσε να βρει 100 εκατομμύρια για να προχωρήσει σε πρόσθεση καινούριων τορπιλών για τα καινούρια υπερσύγχρονα και πολύ αποτρεπτικά, όπως αποδείχθηκε, υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού. Δεν το έκανε όμως, γιατί δεν είχε το σχέδιο και δεν είχε βάλει στη σειρά τις προτεραιότητες. 100 εκατομμύρια κοστίζανε οι τορπίλες στην απόκτηση των οποίων προχωρήσαμε υπογράφοντας σχετική σύμβαση με τους Γερμανούς. Όταν είχες 3-4-500 στην τετραετία, μπορούσε να χωρέσεις και 100 εκατομμύρια σε αυτή την τετραετία με αποπληρωμή, ας πούμε, σε βάθος χρόνου. Αρκεί να είχες το σχέδιο και να είχες την πολιτική βούληση να ενισχύσεις τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν υπήρχε, δυστυχώς, οφείλω να το πω. Εμείς κάναμε το σχέδιο, βάλαμε τις προτεραιότητες, ακολουθήσαμε τις ηγήσεις της θεατικής ηγεσίας, αυτά δηλαδή που μας είπε ο αρχηγός Γεθά, αρχηγοί των γενικών επιτελείων, που ξέρουν καλύτερα από όλους ως οι δήμονες τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμων, και προχωρήσαμε για να πάμε σε γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση. Και κάτι άλλο, και σε υλοποίηση με όρους διαφάνειας, ώστε να μην υπάρχουν σκιές όπως αυτές που υπήρξαν κατά το παρελθόν. Αυτό το σχέδιο συνεχίζει να υλοποιείται. Η δουλειά δεν έχει σταματήσει και μένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει.
Με τα F-35 τι ορίζοντα έχουμε?
Τα F-35, εφόσον προχωρήσουμε, περιμένουμε αυτή τη στιγμή την απάντηση στο σχετικό αίτημα που αποστείλαμε στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ξέραμε ότι εν όσο διαρκεί η προεκλογική περίοδος και σε Ελλάδα και σε Τουρκία, δεν επρόκειτο να έρθει απάντηση. Θεωρώ όμως ότι στους επόμενους μήνες θα έρθει σύντομα. Και θα ανάψει το πράσινο φως για να αρχίσει η διαπραγμάτευση προκειμένου να οδηγηθούμε σε σύμβαση. Με όλα αυτά.
Η Τουρκία τα F-16 λογική θα τα πάρει, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, F-35 μέχρι το 2028 αναμένεται, αν όλα προχωρήσουν όπως προβλέπεται να προχωρήσουν, να υλοποιηθεί αυτό και να έχουμε τα πρώτα F-35 το 2028. Για τα F-16 της Τουρκίας, είχα πει εδώ και καιρό ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Υπάρχουν ενστάσεις από πλευράς Αμερικανικού Κογκρέσου και Γερουσίας όσον αφορά τη σκοπιμότητα απόκτηση αυτών των F-16. Αυτές οι ενστάσεις δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνουν την θέση που διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός στις επισκέψεις του στη Ουάσιγκτον, ότι αν τα F-16 που θα προμηθευτεί ή θα αναβαθμίσει η Τουρκία είναι να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου νατοϊκού συμμάχου, αν δηλαδή χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά εδάφη, τότε έχουμε πρόβλημα με αυτό. Και αυτό το καταλάβανε και το επικαλούνται πλέον και παράγοντες αμερικανικής πολιτικής κοινής. Μόλις σημερινή, πρωινή είναι η είδηση για την επιστολή που στείλανε κάποιοι βουλευτές του Κογκρέσου του Αμερικανικού, διατυπώνοντας αυτές τους ενστάσεις, όπως ακριβώς τις είχαμε επικοινωνήσει εμείς σε όλα τα επίπεδα διπλωματίας που ασκήθηκαν από τον Πρωθυπουργό μέχρι τα δικά μας επίπεδα επικοινωνίας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει κατανοητό. Ότι οι Αμερικανοί βουλευτές κάνουν λόγο για έναν αξιόπιστο σύμμαχο και δημοκρατική χώρα. Έχει και αυτό την ειδική σημασία του. Αναφερόμενοι στην Ελλάδα, τότε καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια εντατική των τελευταίων ετών έχει πιάσει τόπο. Μας καταλαβαίνουν, εισακουγόμαστε. Η προσπάθεια βέβαια δεν σταματάει. Θεωρώ όμως ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Μπορεί κάποια στιγμή, πάντα υπήρχαν στους κύκλους της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας και αυτοί που ήταν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθεί στρατιωτικά η Τουρκία. Για να μην μιλήσω και τα συμφέροντα της πολεμικής βιομηχανίας διαφόρων χωρών, που θα είχαν κάθε συμφέρον να αποχωρήσουν τέτοιες δουλειές, τέτοιες κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο δρόμος είναι μακρύς. Θυμίζω ότι το δικό μας πρόγραμμα αναβάθμισης 83F16 στην εκδοχή Viper είχε τύχη διαπραγμάτευσης για δύο και παραπάνω χρόνια και εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται στη τροχιά υλοποίησης. Και κάθε μήνα παραλαμβάνουμε κάποια αναβαθμισμένα Viper από την ΕΑΒ, την ελληνική δηλαδή διαστημική βιομηχανία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει καν τη φάση διαπραγμάτευσης αφού δεν έχει πάρει το πράσινο φως. Είναι δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω μέχρι να αρχίσουν να υλοποιούν και να καρπώνονται τις ωφέλειες αυτού του προγράμματος.
Τώρα, επαναφέρω.
Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, ναι, αλλά έχει πολύ δρόμο μπροστά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Επαναφέρω λοιπόν το ερώτημα. Η ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες πώς διαμορφώνεται? Θυμάμαι κάποτε στη δεκαετία του 80 και του 90 μιλούσαμε για το 7 προς 10
ναι.
Στους εξοπλισμούς.
Ναι.
Πώς είναι η ισορροπία αυτή τη στιγμή?
Να τραπεί, όμως ναι. Μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι στον αέρα με τα ραφάλ που αποκτούμε εμείς και δεν θα αποκτήσει η Τουρκία, με το πρόγραμμα των Viper που έχουμε προχωρήσει εμείς και η Τουρκία ακόμα περιμένει το πράσινο φως για να αρχίσει τη διαπραγμάτευση, με τα F-35 που θα αποκτήσουμε, το πράσινο φως έχει δοθεί, μένουν τα διαδικαστικά σημεία ενώ οι γείτονες έχουν αποκλειστεί από αυτό το πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ καλά σε σημείο στον αέρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και σε θάλασσα και σε ξηρά όσον αφορά τα εξοπλιστικά μας. Είναι δρομολογημένες όμως οι κινήσεις. Πήραμε τις τρεις φρεγάτες, τις πεσύχρονες. Οι πρώτες θα φτάσουν το 2025, δύο καράβια δεν είναι να παραλάβουμε το 2025. Προχωράμε και έχει ήδη δρομολογηθεί ο εξυγχρονισμός μέσης ζωής, δεν είναι μέση ζωή, είναι προς το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει εξυγχρονισμός θα είναι των τεσσάρων φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ. Και επίκειται και η απόφαση για την πρόσκληση των τριών κορβετών, τριών συν μία με την εναλλακτική, που θεωρώ ότι θα ληφθεί από την επόμενη κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι με υποψήφιες Γαλλία και Ιταλία, θυμίζω. Αυτή είναι μια απόφαση επίσης επιθύρες. Εκεί λοιπόν σιγά σιγά βλέπουμε ότι ενισχύεται και το πολεμικό μας ναυτικό για να αντισταθμίσει την ορατή ενίσχυση ή αναβάθμιση των δυνατοτήτων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Οι κινήσεις γίνονται, το σχέδιο είναι σε φάση όχι δρομολόγησης αλλά υλοποίησης. Και μένουν και άλλα να γίνουν βέβαια και σε επιμέρους κλάδους. Όλα σύμφωνα με τα σχέδια και τις εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων της Στρατιωτικής Ηγεσίας. Αεράμινα, συστήματα του στρατού ξηράς, τεθωρακισμένα ενδεχομένως στοιχεία πυροβολικού. Οι προτάσεις κατατίθενται. Και το σχέδιο, όπως σας είπα, είναι σε φάση εκτέλεσης. Έχει όμως ακόμα αρκετή δουλειά να γίνει. Το γεωπολιτικό περιβάλλον, επιτρέψτε μου αυτό το σχόλιο,
ναι, ναι.
Δεν αφήνει περιθώρια υπερβολικής αισιοδοξίας ή εφησυχασμού, περιπλέκεται, θα έλεγα σε βαθμό ίσως αρκετά πιο σύνθετο σε σχέση με το 2019 που αναλάβαμε τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας. Έχουμε την κατάσταση στην Ουκρανία, βλέπετε ότι εν όψη της αντεπίθεσης γίνονται καταστροφές ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι ορατός. Έχουμε τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους στα Βαλκάνια. Έχουμε το πάντα περίπλοκο τοπίο της Μέσης Ανατολής. Έχουμε του χρόνου αμερικανικές εκλογές. Έχουμε την Ευρώπη να προσπαθεί να συντονιστεί, να αναβαθμίσει την δική της αμυντική βιομηχανία χάρη της ευκαιρίας. Ίσως παράδοξη έκφραση, αλλά ευκαιρία είναι για την αμυντική βιομηχανία την ευρωπαϊκή ή αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία, και έχουμε επιπλοκές και κινδύνους που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό, εξού επιπλέον το αίτημα για σταθερή πορεία και στιβαρή διακυβέρνηση της χώρας.
Μάλιστα.
Που είναι και το βασικό, να το πω έτσι, στίχημα που βάζει στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη εκλογών.
Ευχαριστώ τον μέχρι χθες Υπουργό Άμυνας και υποψήφιο βουλευτή εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.